Nadat die Here u nou met sy seun gegroet het, antwoord ons op sy seun met die sing van Psalm 150. Ons lofpsalm is Psalm 150 verse 1 en 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. En Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die Here se wet. Na die wet aangehoor is, gaan ons daarop antwoord met die sing van Psalm 25. Ons sing daarvan vers 2 en vers 7. Nadat ons die wet gehoor het, is vers 2 'n pragtige gebed om op die wet te reageer. Leer my Heer, u regte weë. Wys die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil my deur u waarheid leer, lei my dwalende gedagte. Want u is my heil, o Heer. U is ek altyd te wagte. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan vanoggend voort met ons reeks uit die geskiedenis van die eerste gemeente in Jerusalem. Ons lees Handelinge hoofstuk 5. Ons begin daar lees by vers 12 tot by vers 16 en ons teksvers is vers 14. Handelinge 5 vanaf vers 12. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo. Maar van die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geag. Toch is baie mense wat aan die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Die mense het selfs siekes op straat uitgedra en hulle daar op draagbare en beddens neergesit, sodat as Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skade weer op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgewing van Jerusalem afgekom en siekes gebring en mense wat onder bose geeste gelei het. Hulle is almal gesond gemaak. Ons lees tot sover. Ons teksvers is vers 14. Toch is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Broeders en susters, ons gaan nou daartoe oor om die sakrament van die Heilige doop aan 'n verbondskind van ons gemeente te bedien, en ek lees die formulier vir die bediening van die heilige doop aan die kinders. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop in al word in hierdie drie volgende punte saamgevat: sonde, verlossing en dankbaarheid. In die eerste plek, sonde. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en daarom is ons onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Die tweede punt is die punt van verlossing. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Die derde punt handel oor ons dankbaarheid. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. En ons moet van die wêreld afsien ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God in sy woord ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, as hy sê, ek sal my verbond oprig met tussen my en jou, en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En Petrus sê dit ook, met die woorde, want hierdie belofte kom julle toe, en julle kinders, en ook almal wat daar ver is, die wat die Here onse God, na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër in die Ou Testament beveel, dat die kinders besny moet word, wat toe 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus dan ook die kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hier omtrent breedvoerig te onderrig. En u, geliefde gemeente, ontvang dan nou hierdie kindjie as 'n deel van die verbondsvolk van God en as 'n deel van die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind. Bid vir haar en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Broeders en susters, omdat ons hierdie heilige instelling van God nou tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van hierdie gemeente wil uitvoer, kom laat ons nou eers verenig in die gebed. O almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf, maar die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het ook die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld word. Ons bid U nou, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kindjie van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat nog niks anders is as 'n voortdurende sterwe nie, eendag deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Ons bid U dit deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God is en leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die ouers wat aansoek gedoen het vir die doop om voor die preekstoel te verskyn, sodat hulle kan antwoord op die vraag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u het nou gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond met ons te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by geloofigheid gebruik nie. Dat dit nou openbaar kan word, dat dit inderdaad ook u gesindheid is, moet u van u kant af nou opreg op die volgende vraag antwoord. In die eerste plek, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande elende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely u nogtans dat ons kinders in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy kerk behoort gedoop te wees. In die tweede plek, bely u dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, die woord van God, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en ook in hierdie kerk hier geleer word, bely u dat hierdie leer van die woord van God die ware en die volkome leer van die saligheid is. In die derde plek, beloof u en neem u uself nou voor om hierdie kindjie van wie u die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, ook in hierdie genoemde leer van die Here se woord na u vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Broeder en suster Cronje, wat antwoord u op hierdie vraag? Broeders en susters, na afloop van die doop sing die gemeente Psalm 105 die 5de vers. Ons wag nou net vir die babietjie. So koud. Jakomien, Hester, Cronje, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom, laat ons nou saam dank. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe. En dat u ons deur u Heilige Gees, tot lidmate van u kerk en van u eniggebore Seun, gemaak het. En daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u dat u dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kindjie altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en ons allemaal bewys het kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin om u en u seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Broeders en susters, ons gee nou vir ouderling van Rooyen, hierdie gesin se ouderling geleentheid, om ook die doopseël en die gedenkbybel aan hulle te oorhandig. Broeders en susters, ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 33 vers 5 en vers 6. Ek lees weer vir ons ons teksvers, Handelinge 5 vers 14. Toch is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, voor sy hemelvaart, het die Here Jesus sy disciples beloof dat hy hulle nooit sal verlaat nie. En dat sy kerk as sy hemelvaart sal groei en dat hulle nog groter dinge as hy sal doen. Nou broeder en suster, hierdie belofte het hulle so opgewonde gemaak en hulle verskrikkelijk vervul met hoop en met uitsien. En nou na die Here se hemelvaart was dit egter baie moeiliker woorde om te begryp as wat hulle op daai dag gedink het. Wat gaan nou van hulle word? Hulle Here is net eenvoudig sommer net skielik weg. En al daai wonderlike woorde en beloftes het voor hulle oë verdwyn. Maar toe kom op Pinkster die uitstorting van die Heilige Gees. En alles het baie gou begin duideliker word. Jesus se beloftes word regtig waar. Hy het hulle toe nie alleen gelaat nie. Nee, hulle self word as mense met hierdie uitstorting bemagtig en opgewonde gemaak. Hulle word heeltemal verander en nuut, sodat hulle nou self met hierdie werk wat die Here hulle geleer het toe hy nog op aarde was, kan voortgaan. Selfs tydens verskriklike teestand en vervolging word hulle daardeur onmiskenbaar bewaar en op 'n manier net eenvoudig daardeur gelei. Want hulle is mense vol van die Gees van Christus. En by dit het hulle die gawes ontvang wat nodig is vir hulle taak en vir hulle werk en vir hulle roeping. Hierdie gemeente, broeder en suster, kan jy nie miskyk nie, word omring en beskerm deur genade en krag van bo. Hulle word toegedraai in die geskiedenis. Ons noem in die kerklike taal, hulle word afgesonder of geheilig. Maar verlede week hoor ons, in hierdie euforiese toestand, kom daartoe hierdie groot skok, dat hierdie wonderlike gemeente ook van binne af aanslaa sou beleef. En die skok dat die Satan van hulle eie mense in hulle midde gebruik om hierdie waarheid van die Here se kerk te kom bedreig op 'n onegte en bedrieglike wyse, het Ananias en sy vrou Safira die verskriklike valsheid van vertoon godsdiens in die gemeente ingedra. En toe die apostel hulle hier oor aanspreek, slaan hulle al twee dood neer. Hoe skokkend, selfs traumaties, sou dit ewe skielik nie wees nie. En daarna vra die Bybelleser in sy gemoed, gaan hierdie gemeente dit alles oorleef? Hindernisse, terugslaa, weerstand. Gaan die Here se kerk in hierdie wêreld dit regtig kan oorleef? En is dit nie dalk moontlik dat die groei wat beloof is, net op 'n stadium gestuit gaan word nie? Is hierdie jong gemeente, wonder die Bybelleser, nie dalk net te hard geslaan nie? Oomblikke van skok, broeder en suster, kan baie maklik oomblikke van twyfel word. En toch, as ons verder lees, word ons, veral soos wat ons in ons teksvers gehoor het, as lesers aangenaam verras. Die Bybel vertel vir ons die geskiedenis van die eerste gemeente wat inderdaad kragdadig voortgaan. Die gemeente van Jesus Christus laat God se werk hier op aarde op hulle eie sonder die Here Jesus self voortgaan en dit met geloofskrag met die Heilige Gees in hulle. Dis moontlik. Dit gebeur. In ons geleese gedeelte word dan vir ons inderdaad mooi verduidelik hoe dit gebeur. En daar is drie sake wat na vore kom. In die eerste plek gaan ons sien hoe Christus se werk voortgesit word. In die tweede plek gaan ons ook vra met watter gesag gaan hierdie werk van Christus voort. Siende dat hy nou nie meer hier is nie. En in die derde plek let ons toch vir 'n paar wonderlike oomblikke op die sukses waarmee die Here se kerk in hierdie wêreld werk. Ons begin dan deur die werk te sien hoe die werk van Christus voortgesit word. Nou broeder en suster, die tragiese gebeure waarna ons verwys het, die skokkende dood van Ananias en Safira het toe nie die voortgang en die eenheid van die gemeente negatief beïnvloed, soos wat sommige dalk kon verwag het nie. Inteendeel, dit word gevolg deur 'n tyd van uitsonderlike suksesse. Die evangelie raak in die gemeenskap 'n groot krag. Hierdie twee se dood het juis gewys op die erns waarmee die waarheid van die evangelie beheen behoort te word. Dit was 'n gebeurtenis wat op die ou ende eintlik juis die respek vir die mense afgedwing het. Wat gewys het, let op, die Here se kerk is nie 'n plek vir mense met vals motiewe nie. Met ander woorde, in hierdie vreeslike verskrikking, 'n groot mate van besinning gelê. Nadat die slang van die leeu afgeskit is, was die kerk sterker as tevore. Dit was in elk geval, broeder en suster, immers nie lewende lede wat verloor is nie. En nou, sonder hierdie kanker van binne, beweeg hulle na buite as oorwinnaars en nie as verloorders nie. Na die donker wolke en die reën kom die sonskyn. Oordeel en straf word gevolg deur die uitstorting van genade en krag. 'N kerk waar valsheid binne-in uitgeroei is, is 'n kerk wat na buite toe hoop kan uitdra, liefde kan wys en sy ken kan optel. Die Heilige Gees werk nie op 'n plek waar mense probeer om hulle beeld te bou en eintlik op so 'n manier net in die pad van die woord te kom staan nie. Die Gees werk nie so nie. Nou kan die apostels met krag begin uitbeweeg onder die gewone mense, soos wat ons maar praat, daar buite, onder hulle in. Nou, in hierdie vroeë tyd van die apostels se bediening, was daar, moet u oplet, ook ruimte vir wonderwerke. Ja, hierdie wonderwerke was wonders wat die boodskap van hulle preding, van hulle prediking, kon bevestig het. Die Nuwe Testamentiese geskrifte, wat die waarheid sou boekstaaf, moet u mooi verstaan, het nog nie bestaan nie. Daar was nog nie iets soos ons dit vandag ken, 'n Nuwe Testament nie, wat die groei en die krag van die Gees se werk in die kerk kon wys en kon uitdra en kon boekstaaf nie. Nee. En in so 'n vroeg uitsonderlike tyd openbaar God homself natuurlik dan ook op uitsonderlike wyse, want dit is uiters nodig vir die bediening en vir die waarheid. Ons sê dit was 'n tyd van kerkplanting. En dit wys op die heilsame effek wat die kerk in die gemeenskap indra en wat die heilsame boodskap van die predikers inderdaad kom ondersteun en bevestig, sodat mense nie net hulle ore glo nie, maar hulle oë glo. So vestig die Heilige Gees deur die krag van Christus in die hemel die apostelse prediking en die uitbreiding van die vroeë kerk. Dis hoe dit werk in die praktyk. Met ander woorde, die belangrike ding wat ons hierin moet raak sien en wat die Satan eintlik haat, as hierdie paar versies wat ons vanoggend gelees het. Die predikers kon nie stilgemaak word of bevraagteken word nie. Die wonderwerke het dit kom bevestig. Die werk van die kerk kon net eenvoudig nie misgekyk word nie. Want broeder en suster, verstaan dit ook mooi, hierdie twee loop altyd saam. Die verkondiging van die kerk en die werk van die kerk, dit maak die krag van die kerk in hierdie wêreld. Die wonderwerke bewys ook dat Jesus inderdaad nog by sy kerk is en dat die apostels se woorde en se hande Jesus se woorde en hande is. Jesus se krag in sy apostels versterk daarom, lees ons ook fisies hier, die apostels se aansien en hulle gesag in die gemeenskap. So gaan die Here se kerk op aarde net eenvoudig op sy eie manier onstuitbaar voort. Nou kan ons in die tweede plek vra, maar met watter gesag? Die diepte, wat is die gravitas van hierdie voortgang? Nou, ons het gesien dat die apostels met groot geloofwaardigheid opgetree het. Mense het opgekyk na hulle. Mense het hulle gerespekteer. Hulle was manne van God. En daar was niemand wat dit meer bevraagteken het nie. In die oë van gewone mense word dit sigbaar dat die koninkryk van die hemele besig is om in die kerk en deur die kerk hierheen na hierdie wêreld te kom. Dit wat hier gebeur voor die oë en ore van mense word stadig aan besef, is eintlik niks anders nie as 'n verskynsel wat letterlik uit die hemel uit neerdaal. 'N koninkryk wat wys wat dit is om waarheid en egtheid na te streef. En die kerk wys ook hoe naby die Gees van God in hierdie wêreld gekom het en hoe mooi en hoe heilsaam die Gees van God hier op aarde wil werk. Dis die wonderlikste goed om te sien, dis die wonderlikste ervaring om van bewus te raak. Stadig aan besef mense, sondaar mense van hierdie wêreld, daar's 'n ander opsie, daar's 'n ander pad. Met hierdie hoë agting van die apostels in Jerusalem word daar dan inderdaad meer belangstelling getoon. En daar word ook broeders en susters met al hoe meer agting na die eenheid van die gemeente gekyk. Die manier hoe die gemeente met mekaar omgaan, mekaar ondersteun, volledig vreemd vir daardie tyd. In die Ou Testament, broeder en suster, is daar al vir ons gewys hoe dit behoort te werk. Hoe hierdie eenheid en samesyn behoort te lyk. Met ander woorde, wat is koninkryk godsdienst in hierdie wêreld as dit beskou word? Ons sê die Ou Testament het al gewys dat ware diens aan God drie vlakke van elke gelowige se lewe betrek. Die Ou Testament praat van die hart, die mond en die hand. Dit wat jy voel, dit wat jy sê en dit wat jy doen. Daai drie saam wys wie jy is, wie jy dien en hoe jy dit doen. Daai drie saam gesamentlik wys hoe 'n gemeente werk. Watter krag 'n gemeente in 'n gemeenskap begin vertoon. Ons sê die hart, die mond en die hand. Die hart het gewys op die priesterlike karakter van die mense lewe voor God en voor sy naaste. Met ander woorde, dis daar waar God geëer word en dis daar waar ten diepste die begin van offer, die offerdiens en offerhandes gewys word. Ja, broeders en susters, om te offer. Selfs nou in die tyd van die Nuwe Testamentiese kerk, verval nie. Die offers self het verdwyn, want die groot offer waarna als gewys het, is geoffer. Maar dat offer en opoffer as deel van die kerk hier bly bestaan, in die kerk, in die wêreld, kan nie misgekyk of misverstaan word nie. Priesters, is die eerste ding wat die kern van 'n gesonde godsdienst en gemeente vir ons wys. Mense wat offer en opoffer. Mense wat in 'n donker gevalle wêreld liefde wys. Veral onder mekaar. En daarom eenheid onder mekaar as 'n groot moontlikheid in hierdie wêreld net eenvoudig aantoon. Nederige leefmanier, vol bewoonheid vir die naaste en veral vol blydskap en absolute respek en bewondering vir God. Dit wat in jou hart is, wat uitstraal, wat aan jou en aan 'n gemeente gesag gee, bewondering afdwing. U sien, dis klaar by die eerste gemeente aan te voel, raak te sien. Dis meelewing en saamwees. Dit het nie by die eerste gemeente by gewone mense verbygegaan nie. Dis goed wat jy nie kan miskyk nie. Dis ook goed wat jy nie kan misvoel nie. Jy kom agter, hier's iets wat nie van hierdie wêreld is nie. Die plek van die hart. Verder, die plek van die mond. Nou dit vul natuurlik die sentrale deel van die geloofslewe. Die woorde. Of Ou-testamentiese taal, die profetiese getuienis. 'n Gelowige is nie net priester nie, hy is ook profeet. Die getuienis. Ons praat vandag van die belydenis van die waarheid. Godse woorde, wat, soos ons se oggend by die doop gehoor het, van kleins af vir sy verbondskinders geleer word, en die mooiheid daarvan, Godse woorde, word in hierdie wêreld mense woorde. Dis Godse woorde wat uitgedra word deur sy kerk in hierdie wêreld. En dit het op daai stadium baie duidelik geword vir almal. Juis met die gebeurtenis van Ananias en Safira, hoe verskriklik dit ook al was, die profetiese woord is gespreek. Die waarheid het uitgekom en gesevier. Hoor u die mond, die kerk se gawe om te spreek. Die kerk wat kan opstaan in die duisternis en kan sê, so spreek die Here, Here. Dit is deel van die ware diens van 'n gelowige en van 'n gemeente. En dan natuurlik die derde een, die hand. Dit is natuurlik die enetjie wat die wondertekens doen. Wat God se dade hier lewend maak. Wat hier wys wie het regtig die krag? Waar lê die mag? Selfs oor siekte en dood, ja broeders en susters, dit is die koninklike priester, profeet en koning. En dit rond af om te wys dat God regeer, maar baie baie belangrik ook hoe God regeer. Die gemeente is dus nie net 'n plek vir offers en gebede nie. Dis ook nie net 'n plek vir woorde nie. Daar is ook dade. Offer en gebede bring belydenis en verkondiging. Maar dit moet oorgaan. Dis hoe 'n kerk werk in hierdie wêreld as hy suksesvol wil wees. In Psalm 118 leer ons al dat die regterhand van die Here kragtige dade doen. Psalm 118 vers 16. Sy kerk moet dus ook groot dade doen in hierdie wêreld. Psalm 118 sing hier profeties en poeties van die kerk van die Nuwe Testament. Ons is die regterhand van die Here wat kragtige dade in hierdie wêreld doen. En daardie dade, net soos die wonders in Handelinge 5, bring geloofwaardigheid, want dit dra die woorde en dit wys die liefde. Dit, broeders en susters, gee aan die kerk geloofwaardigheid. As die hand van die Here deur die hande van sy kinders sigbaar word, die wêreld kan nie dit miskyk nie. Al is dit hoe klein, hoe eenvoudig, hoe weglaatbaar, dis 'n vreemde ding dat die wêreld sien dit altyd raak. Want jy kan nie God se hand in die geskiedenis wegsteek nie. Sy hand in die geskiedenis is dikwels juis 'n baie klein hand om te bewys hoe hy werk. Nie groot doenerig nie en inderdaad nie wonderwerkagtig nie, maar wonderlik. Die gesag van die apostels was dus in die optrede die gesag van Christus. Dit was asof Christus nog steeds daar gestaan en gepreek en gepraat en wonders gedoen het. Dis asof die Here nooit weg is nie. Hoekom? Want hier is sy kerk. Dis sy lig, die kerk is die liggaam van Christus. Daarom is dit vandag die geweldige gesag waarmee ons werk. Ons werk met die gesag van Christus. Daarom, broeder en suster, laat ons offer, ons verkondig en werk. So sal ons almal sien dat hy nie die kerk verlaat het of ons ooit alleen agtergelaat het nie. Maar ons Here is hier en hy lewe. Dan broeders en susters, sal het nooit vir een van ons nodig wees om te twyfel dat daar sukses sal wees in die uitbreiding van sy koninkryk nie. Daar is altyd sukses. So kom ons sluit af met die sukses waarmee die Here se kerk werk. Ons lees, is eintlik mooi woorde om te kan lees, ne? Daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Interessant om te sien dat Lukas hier prominent noem manne en vroue. Ons het net vir 'n oomblik hier stil staan, want weet u, daai woordjies is vir die tyd waarin dit geskryf is, volledige vreemde verskynsel. Manne en vroue, anders as die gewoonte van daardie tyd, is die vroue in die gemeente ook gereken, ook getel. Ach, hoe verander die kerk? Toch nie die wêreld nie. Hoeveel sou die wêreld nie nog by die kerk leer nie? Hoe kyk God in sy koninkryk na mense? Daar is hulle nou, almal by mekaar. Ons lees, hulle is in die tempelgang van Salomo. Nou, dis nie toevallig dat daai stukkie daar ingeskryf is nie. Dit sê eintlik baie meer. Daar's eintlik, as jy daai woordjies lees, as ware 'n glimlaggie uit die hemel uit. Die tempelgang van Salomo. Jy moet onthou, toe ons die vorige keer hierdie woordjies gelees het en van ons vorige bedienings uit hierdie gedeelte uit, het Petrus en Johannes nog daar, presies daar gestaan, as gevangenis. Jy sien, op sy klein maniertjie, hoe verander die kerk van die Here die geskiedenis? Hoe gou verander dinge nie? Nou is dit die vergaderplek van die gemeente. Die plek waar Petrus en Johannes nog steeds staan, maar as predikers. Die plek wat verander het in die plek van die waarheid, waar dit die plek van absolute geweld en dreigemente en valsheid was. Dit word die plek van die waarheid. Dit word die plek van wonderwerke. U sien, so vat die nuwe boodskap op sy stil manier, die ou korrupte, net eenvoudig weg. Ons moet nooit bang raak vir, oor hierdie goed nie. Hou net aan om die waarheid in liefde te bring. Dit vee die ou korrupte, net eenvoudig, as jy een oggend opstaan, om een of ander rede is dit net weg. Broeder en sister, ons moet nie hierdie goed miskykie. Die Bybel vertel het vir ons, as deel van geskiedenis. So werk dit. Hierdie tempelgang van Salomo was natuurlik wel 'n publieke area. Maar, nie kom die tweede rede vir die glimlag uit die hemel. Dit was direk gekoppel aan die tempel. So jy moet mooi verstaan, wat sê hierdie woordjies vir ons? Dit bring nou in ons gedagtes vir ons 'n prentjie wat wys hoe dat die kerk van die Nuwe Testament steeds aan die tempel gekoppel is, maar dit het 'n plek geword, let op, vir alle mense. Word 'n plek van omgee, 'n plek van genesing, van bevryding, met 'n boodskap wat hoop bied. Daar het ons klaar weer 'n nuwe definisie uit hierdie deel vir ons gemeente. Dis wat 'n gemeente doen. In daai plek is daar nie meer, in daai omgewing is daar nou nie meer tyd en plek vir wette en reëls en vir mense wat ou posisies probeer behou en beskerm nie. Daar's 'n nuwe tyd. Daai dinge is ewe skielik een oggend toe hulle opstaan verby. Dis nou 'n plek waar die Here se genade skyn. 'n Tyd vir diens, vir oorgawe, vir blydskap waar mense hulle kan verwonder en verstom oor hoe die Here dinge net op sy manier bestuur en regeer en verander. Die Here was toe al die tyd nog daar. Nou broeders en susters, sien u vanoggend kom die ware karakter van Jesus en sy kerk na vore. Dis 'n aantal weke wat ons nou hier lees, na al die onrus in Jerusalem, na die kruisiging van Jesus. En wat lees ons hier? Na daai weke, maar sy ondersteuners vaar nie nou na sy opstanding die strate in en soek weer wraak en spog oor hoe fantasties is hulle kant nie. Nee. Wat doen hulle? Die kerk genees gewone mense. Dis waarin die kerk sy sukses vind in hierdie wêreld. Hy gaan uit. Hy vier sy oorwinning met nederigheid en met diens. Want hy's 'n mens wat binne-in deur die Heilige Gees verander is. Hy's nie 'n mens vol vertoon en wraak en spog nie. Nee. Die kerk, broeders en susters, is 'n kerk wat verkondig en hulle vertoon 'n totale ander koning. En daarom lees ons ook sogal 'n volgende baie interessante versie om te lees. Ons lees dat niemand van buite dit gewaag het om hulle by die apostels te voeg nie. In gewone taal kan ons maar sê, geen indringer of spioen van die Joodse raad kon dit reg kry om soos 'n Judas Iskariot by die gemeente as ware te infiltreer nie. Hulle was te versigtig, want hierdie ouens is geheilig en hulle die binne-in hulle wat die Satan wou dien deur God se gees net uitgeskakel. En die mense het begin besef, moenie met die kerk probeer speel nie. Daar's mense wat dit probeer het. Dit het nie gewerk nie. Handelinge 5 sê vir ons, ons het 'n stadium begin waar daar nie meer infiltrasie in daai tipe bedreiging was nie. Ons lees inteendeel, daar was selfs mense wat nou, hulle noem het ander mense, wat nou van buite Jerusalem gekom het om hierdie wonderlike berigte en nuus wat hulle gehoor het te kom ondersoek. Hierdie ander is natuurlik nie noodwendig Jode nie. Met ander woorde, die kerk se, om dit maar so te stel, se deure is oop vir mense wat regtig soek na die waarheid, wat nie met die gesindheid van spioene of so iets met daai tipe agendas kom nie. En wat meer is, hulle bring sommer hulle siekes saam. Die kerk groei. Teen alles wat verwag is in. Later is selfs net Petrus se skade weer nodig om oor hulle te gaan vir genesing. Nou, vir baie bygelowiges en mense met sektariese skrifverklaringe moet 'n mens dalk net vir 'n oomblik of twee by hierdie woorde van die skade weer verbygaan stil staan. Ons weet natuurlik dat dit nie die skade weer is wat genees nie, maar dat dit die Here se krag is wat dit doen. In Handelinge verstaan ons hoe dit inpas. Almal in daardie woestynland, broeders en susters, het verstaan wat hier gebeur. Almal in daai woestynland het presies geweet hoe, wat 'n wonderlike ding 'n skaduwee kon wees. Om die waarheid te sê, dit is 'n konsep en 'n saak wat al in die Ou Testament dikwels gebruik is, selfs in gedigte. Ek lees Ima, Psalm 91, sing oor toe 'n skaduwee, hoe 'n skaduwee 'n plek van koelte en verkoeking is, en hoe dat die Here die skaduwee is wat oor jou kom om jou met nuwe krag te versterk. Jy sien, dis hoekom die hele konsep van skaduwee het 'n Ou-testamentiese basis in die verkondiging en in die wonderwerk wat saam die betekenis vir ons wys. So presies, broeders en susters, is God se seën soos 'n skaduwee oor sy kerk, oor hulle wat glo. In hierdie wêreld leef die Here se kerk onder God se skaduwee. In sy koelte leef ons in geloof. Weet jy, so lyk die sukses van die kerk. Selfs in sy openbare optrede het Jesus nooit so iets gedoen nie. Interessant, ne? Opmerksaam, opmerklik. Maar hy het wel dit beloof dat dit gaan gebeur. Hy het byvoorbeeld in Johannes 14 vers 12 gesê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek moet na my Vader toe gaan. En dan gaan dit nodig wees vir hulle om hierdie dinge te doen, om sy kerk te vestig en te plant. Die Here het dit al voor sy kruisiging lang terug in Johannes 14 gesê, juist die hoofstuk wat hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. En daarom sê julle, sal daar 'n stadium wees en oomblikke wees wat dit vir julle nodig sal wees om groter dinge te doen, maar moenie bekommerd wees nie as julle sal dit doen. Hier in Handelinge 5 word Jesus se woorde voor almal se oë waar. Dis nie 'n wonderwerk nie, dis maar bloot 'n belofte wat uitkom. Almal het geweet dit sou gebeur. Dis geen verrassing nie. Jesus sê dit al vir hulle in die klas gesê. Hier wys hy vir ons hoe sy kerk sukses sal behaal as hulle by die waarheid van sy woord bly. Hoe dat hulle waarlik gaan sy skaduwee saamvat in hierdie wêreld om te sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ons sal vir julle rus gee. Broeders en susters, dis hoe 'n gemeente groei. As hulle gedra en optree soos priesters, profete en konings. Dit betaam om te doen. Dan werk dit. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dankie vir die rykdom van u woord en dat u in die groot en in die klein dinge altyd regeer en leef. En ons dankie dat ons dit mag leer en op so 'n wyse weer versterk mag word in ons geloof en kan opkyk en sien skaduwee lewe. Seën ons dan ook hierdie gemeente met die werk. Dankie vir die getuienis van die doop wat ons ook vanoggend so wonderbaarlik kon belewe, wat ons kan sien hoe dat u ook u kerk laat groei op u wyse. Seën dan ons samesyn vandag, Wees self by ons, geef rustig, ons bid dit om Christus ons Here ontwil, amen. Broeders en sisters, na die insameling van die liefdegawes, sluit ons ons erediens af in antwoord op die prediking van die Here se woord, met die sing van Psalm 89 vers 6 en 14 ten slotte. Verhef u hart tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.